Երրորդ. Բայց իտալացիները, որոնց հետ օգյուստը հանդիպեց Իտալիայի հյուսիսում, վիրավորվեցին, երբ նա համարձակվեց քննադատել «La Belle Italian»-ն. Նա դժգոհեց, որ Միլանում ու Տուրինում ցուրտ է, և նրան մեղադրեցին, որ նա նվաղուն է ու սակավարյուն։ Հիասթափված, որ ոչ մի տեղ չտեսավ այն ոսկե աշխարը, որի մասին այնքան շատ էր լսել Բրյուսելում և Փարիզում, ամենուր նրան միայն անձրև ու մառախուղ էր հանդիպում։ Նա գրում էր Ռոզային. Եղանակն այստեղ վատ է, ինչպես Բելգիայում, բայց տեղի բնակիչներն ինձ հավաստիացնում են, որ այն կլավանա։ Ըստ երևույթին, այդպես էլ կլինի, երբ ես այստեղից արդեն կմեկնեմ։ Եղանակն առաջվա նման չուրախացրեց նրան, երբ նա մոտեցավ Ֆլորենցիային։ Նա զարմանում էր. «Իսկ ինչ է պատահել իտալական սքանչելի ձմռան հետ, որի մասին այնքան շատ է լսել»։ Անընդհատ անձրևում էր և ցուրտ էր։ Գնացքում նա հանդիպեց մի բարձրահասակ գեղեցիկ իտալացու և մտածեց. «Ահ, ինչ հիանալի բնօրինակ է»։ Երիտասարդը, նկատելով օգյուստի հետաքրքրությունը և այն, որ օգյուստն օտարերկրացի է, որի անգիտությունից կարելի է օգտվել, անմիջապես բարեկամական զգացմունքներով տոգորվեց նրա հանդեպ։ Նա ներկայացավ որպես Սալվատորե Սանտոնի։ Սանտոնին, որը խոսում էր ֆրանսերեն, օգյուստին ասաց, որ ինքը նույնպես Ֆլորենցիա է գնում։ Իրականում Սանտոնին Հռոմ էր գնում, բայց պատրաստ էր նաև Ֆլորենցիայում ուշանալ, եթե դա նրան շահույթ էր խոստանում։ «Իտալական բնապատկերը հիանալի է, այնպես չէ»,  ասաց Սանտոնին։ Օգյուստը գլխով արեց, թեև նա գերադասում էր Ֆրանսիայի լավ մշակված դաշտերը, բայց նա խիստ ցանկացավ Սանտոնիին ձեփակերտել։ Նրա առջև փռված իտալական բնապատկերը չափազանց դաժաներ ու մերկ։ «Այ քեզ, La Belle Italia»,  մտածում էր նա ինքն իր մեջ, Սանտոնիի տնազնանելով։ Եվ դեռ ասում են, թե աշխարհում Ֆլորենցիային հավասար քաղաք չկա։ Իմանալով, որ օգյուստը եկել է Միքելանջելոին տեսնելու, Սանտոնին հիացմունքով բացականչեց. «Միքելանջելոն, օ, մեծագույն քանդակագործ է! Դուք շատ ճիշտ եք վարվել, որ եկել եք նրա ստեղծագործությունները տեսնելու»։ «Դուք տեսել եք Դավիթն ու Մովսեսը»,  հարցրեց օգյուստը։ «Ոչ, ոչ, բարեկամս, բայց ինչպես որ ամեն մի բարի իտալացի, ես հպարտանում եմ այդ մարդով. Նա մեր La Belle Italia-ի փառքն է»։ Ֆլորենցիան իր դարչնադեղնավուն երանգներով Ռոդենին չափազանց մի օրինակ թվաց։ Բայց երբ Պիացո Միքելանջելոից նրա առջև բացվեց Ֆլորենցիայի համապատկերը, այն նրան հիշեցրեց Փարիզը։ Նույն անվերջանալի տանիքները, տարածված բլուրների ստորոտում։ Բայց հետո որոշեց, որ դա դատարկ սենտիմենտալություն է։ Առաջվա նման անձրևում էր և ցուրտ էր ու մռայլ։ Սալվատորե Սանտոնիի խորհրդով օգյուստ Նիջավանեց Վիա Տորնաբուոնիի վրա գտնվող շվեյցարական պենսիոնում։ Սանտոնին նրան ասաց. «Դա լավ հյուրանոց է, շվեյցարացիները մակրասեր են և ընդ որում ձեզ չեն խապի»։ Սանտոնին հատկապես ջանում էր, որ իր նոր բարեկամը որևէ մեկի խապեության զոհը չդառնա։ Օգյուստը համաձայնվեց հանդիպել Սանտոնիի հետ 3 օրից հետո Պյացո Դոումոյում։ Նա տոչորվում էր Սանտոնիին ձեփակերտելու ցանկությամբ, թեև գիտեր, որ այժմ դրա հնարավորությունը չկա, բայց չէր ուզում կապերը խզել մի այդպիսի հիանալի բնօրինակի, իսկ և իսկ Միքելանջելոյի հերոսի հետ։ Առաջին 2 օրն օգյուստը նվիրեց Ֆլորենցիան դիտելուն։ Նա գիտեր, որ հարկավոր է անհապաղ գնալ թանգարան և առաջին հերթին Միքելանջելոյի ու Դոնատելլոյի մոտ, բայց ինչքան շատ էր ծանոթանում Ֆլորենցիայի հետ, այնքան հետաձգում էր այդ պահը։ Նա վախենում էր տեսնել Միքելանջելոյի նախօրինակները, դա կարող էր ևս մի հիասթափություն լինել, որի հետ դժվար կլիներ հաշտվել։ Նա ճիշտ է, եղավ Դանթեի տանը, հիշելով, որ նախքան իր արտաքսվելը, բանաստեղծը ֆլորենտացի է եղել, բայց տունը նրա մոտ ոչ մի զգացմունք չարթնացրեց, և օգյուստն ափսոսաց վատնած ժամանակի համար։ Ֆլորենցիայի բորբոքուն կրքերը նրան զարմացրին։ Վեճերը ծագում էին վայրկենաբար և ուղեկցվում բարձրաձայն գորգորոցով ու ձեռքերի թափահարումով։ Օգյուստին թվում էր, թե ահա ուր որ է այրունալի տուրուդմփոց կպայթի։ Բայց դրա փոխարեն, իրենց ապրումներից թեթևանալով, նրանք հեռանում էին, բարեկամաբար գրկախառնվելով։ Այդտեղ կային նաև Սանտոնիի նման ֆլորենտացի հայրենասերներ։ Ճիշտ է, մեծ մասամբ ոչ նրա պես վայելչակազմ, այլ կարճահասակ ու հաստ, որոնք համոզում էին Օգյուստին, որ իրենք շատ առատաձեռն ու հյուրասեր են, և ավելացնում էին. «Ֆլորենցիան գեղեցիկ է, այնպես չէ»։ Օգյուստը շտապում էր հեռանալ նրանցից։ Լաբել Իտալիան սկսեց հոգնեցնել նրան։ Շարունակ նույն մշտական խոսակցություններն էին ոսկե աշխարհի մասին, իսկ անձրևն անդադար թափվում էր։ Նա զգում էր ֆրանսիական խոհանոցի նրբահամության և ֆրանսիական սոուսների պակասը։ Չորս կողմում միայն խոսակցություններ էին Դանթեի, Միքելանջելոյի և Դոնատելլոյի մասին։ Բայց Օգյուստը ոչ մի տեղ չտեսավ ժամանակակից արվեստը, իսկ թանգարանները գրեթե միայն ֆրանսիացիներով ու անգլիացիներով էին լցված, մեկ-մեկ էլ ամերիկացիներ էին պատահում։ Սակայն կյանքն այստեղ թանկ չէ, երախտագիտությամբ մտածում էր նա։ Ինքը կարող է տեսնել այն ամենը, ինչ հետաքրքրում է իրեն։ Իսկ որոշ իտալացիներ այնքան հմայիչ են, որ աչքդ չես հեռացնի։ «Կանանց վեհասքանչությունն այս ազգի զարդն է», մտածեց նա։ Եվ դա փոքրինչ մեղմացնում էր տղամարդկանց փքունությունը։ Երրորդ օրը Սանտոնին, ինչպես որ խոստացել էր, հայտնվեց Պյացո Դուոմոյում։ Նրան ուղեկցում էր նրա բարեկամը, որին ինքը ներկայացրեց որպես Վիտորիո Պեպինոյի ուղևարի։ Պեպինոն նույնպես բարձրահասակ ու գեղեցիկ էր, էլ ավելի հարմար բնօրինակ։ Պեպինոն բարյացակամորեն համաձայնվեց Օգյուստին ցույց տալ Ֆլորենցիան, օրական 20 ֆրանկով։ «Անհրաժեշտություն չկա, ես ինքս ճանապարհը կգտնեմ», պատասխանեց Օգյուստը։ Պեպինոն կատաղեց, նա բղավեց հիանալի ֆրանսերենով. «Էս ֆրանսիացիներն էլ այն ժամանակից ի վեր ինչ տանուլ են տվել պատերազմը, ոչինչ չեն ծախսում, բոլորը պրուսացիներին են տալիս»։ Բայց Օգյուստը չվիրավորվեց, Պեպինոն հիանալի կեցվածք ուներ, իսկ այն դիրքը, որ նա ընդունել էր, արտակարգ արտահայտիչ էր։ Մտածելով, որ Պեպինոն վիրավորում է իրեն և նրան ձեփակերտելը դժվարին կլինի, Օգյուստը նրանցից հեռու գնաց։ Բայց Սանտոնին բռնեց թևքից և հայտարարեց. «Դուք շատ դուր եք գալիս իմ բարեկամին»։ «Դուր եմ գալիս»։ Նման տեսարանից հետո։ «Իհարկե դուր եք գալիս, իսկ այլապես նա համբերությունից դուրս չէր գա»։ Պեպինոն ներումի հիանալի ժեստով արտասանեց. «Շատ կարելի է, որ ես համաձայնվեմ ձեր առաջարկությանը 10 ֆրանկով»։ «Ես ձեզ ոչինչ չեմ առաջարկել», պատասխանեց Օգյուստը։ «Բայց չէ, որ ձեզ անտարակույս օգնություն է պետք», ասաց Սանտոնին։ «Դուք օտար քաղաքում եք, բարեկամս, ձեզ հարկավոր է ծանոթանալ Ֆլորենցիայի նոր արվեստի հետ»։ Օգյուստն ասաց. «Ինձ ուղևար պետք չէ»։ «Ուղևարը բոլորին էլ պետք է», հայտարարեց Պեպինոն մի նոր հիանալի ժեստով։ Օգյուստը մտածեց, որ այդպիսի արտահայտիչ մարմին, ինչպիսին Վիտորիո Պեպինոյինն է, ինքը դեռ չի տեսել։ «Ինչ եք դուք նախընտրում, 400 թե 500»։ Եվ նկատելով Օգյուստի դեմքի չհասկացող արտահայտությունը, ուղևարը բացատրեց. «500-ն 16-րդ դարն է, Միքելանջելոյի դարը, վերածննդի ծաղկումը»։ «Ինչ որ ինձ հարկավոր է, ես ինքս կգտնեմ», ասաց Օգյուստը։ «Դուք դեռ կապսոսակ», սպառնաց Պեպինոն։ «Կապսոսամ, թող ապսոսամ, ինչ արած», պատասխանեց Օգյուստը։ Բայց վշտալի վսեմաշուկ դիրքում քարացած Պեպինոն նրան այնպես ապշեցրեց, որ ուղևարին ձեփակերտելու ցանկությունը հաղթահարեց մնացած ամեն ինչ։ Նա ասաց. «Մսյո Պեպինո, եթե երբևէ դուք գաք Փարիզ, ես ուրախ կլինեմ ձեզ հանդիպել»։ «Փարիզ»։ Սանտոնին ասաց, որ դուք Բելգիայից եք։ «Ես Բելգիայում եմ աշխատում, բայց ժամանակի ընթացքում կվերադառնամ Փարիզ», թերևս շատ շուտով։ Օգյուստն իտալացիներին տվեց հոր հասցեն։ Պեպինոն ամուր կարչեց օգյուստի թևքից և բաց չթողեց, մինչև որ նա չբացատրեց, որ ինքը քանդակագործ է։ Պեպինոյի մատներն անմիջապես թուլացան, կարծես նա հանկարծակի կաթվածահար եղավ։ Պեպինոյին հայտնի բոլոր քանդակագործներն էլ աղքատներ էին։
«Դե ոչ, ես կվճարեմ», ասաց օգյուստը։
«Կվճարեք, ինչքան?»
50 ֆրանկ, 100 ֆրանկ։ Դա անխոհեմություն էր, բայց օգյուստը որոշեց առատաձեռնություն ցուցաբերել։ Դրա համար նա չէր կարող 10 ֆրանկ էլ առանձնացնել, բայց ուզեց իսկական քանդակագործ երևալ։
«Իսկ որտեղից մենք իմանանք, որ դուք այդքան կվճարեք»։
«Իսկ որտեղից իմանամ, որ արժանի եք, որպեսզի ես ձեզ ձեփակերտեմ»։ «Ձեզ երկուսիդ»։
Պեպինոն մի պահ կշռադատեց ասվածը, ապա նայեց Սանտոնիին, որը դանդաղորեն գլխով արեց։ Պեպինոն գրեց հասցեն և այն տվեց օգյուստին։
«Եղբայրս ապրում է Հռոմում, դուք կարող եք մեզ գտնել նրա միջոցով»։
Նրանք բաժանվեցին, մտածելով, որ այլևս երբեք չեն հանդիպի, թեև ով գիտի։